Пра неабходнасць хуткага закрыцця падатковых аазісаў, стварэння справядлівых глабальных падатковых сістэм і барацьбу з міжнароднай злачыннасцю, карупцыяй і адмываннем грошай размаўлялі ўдзельнікі міжнароднай канферэнцыі высокага ўзроўню, якая прайшла ў выходныя ў Ватыкане і была арганізавана папская рада юстіцыя et pax на тэму агульнага дабра і інклюзіўнай эканомікі. На ёй была падкрэслена небяспека існавання бесчалавечнай палітыкі многіх краін і шматлікіх міжнародных карпарацый, амаральнасць фінансавых спекуляцый. Эксперты заўважылі, што каталіцкі касцёл і іншыя супольнасці і рэлігіі павінны мацней казаць аб неэтычных паводзінах у эканоміцы. У канчатковым дакуменце кангрэсу гаворыцца ў прыватнасці, што міжнародная супольнасць, вялікая дваццатка, павінны вырашыць праблему вялікіх банкаў, якія з'яўляюцца занадта вялікімі, каб збанкрутаваць. Сур'ёзна павінна быць разгледжана таксама адмоўная падатковая канкурэнцыя, ухіленне ад выплаты падаткаў і карупцыя. Не можа існаваць далей сітуацыі, калі міжнародныя карпарацыі не плацяць адэкватных падаткаў, лічаць удзельнікі Ватыканскага форуму. Яны падкрэслілі, што дзяржава нясе галоўную адказнасць за забеспячэнне агульнага дабра. Цяперашняя эканамічная парадыгма, якая арыентавана выключна на назапашванне капіталу, павінна быць ператворана ў сістэму, якая не рэгулюе грашовыя патокі, але ставіць іх на службу. Патрэбны праграмы для спынення беспрацоўя сярод моладзі, абароны сельскагаспадарчых рабочых і стварэння працоўных месц для ўсіх. Перамовы па распрацоўцы плану па ўстойлівым развіцці і новага глабальнага пагаднення па клімаце ў 2015 годзе для ўсіх краін свету павінны мець самы высокі прыярытэт, гаворыцца ў канчатковым дакуменце форуму. Акрамя таго, павінны быць падтрыманы розныя ініцыятывы міжнароднай супольнасці, арганізацыі грамадзянскай супольнасці па барацьбе з дыскрымінацыяй у адносінах да жанчын, гандлем людзьмі, міжнароднай злачыннасцю, карупцыяй, адмываннем грошай і дзіцячай працай. Двухдзённая канферэнцыя прайшла ў выходныя ў Рыме на тэму «Глабальнае агульнае дабро на шляху да інклюзіўнай эканомікі». У ёй прынялі ўдзел у тым ліку высокапастаўленыя прадстаўнікі Сусветнага банка, Міжнароднага валютнага фонду і Арганізацыі аб'яднаных нацый.